Доцент Георги Николов, бившият председател на Сметната палата, нейният първи председател след възстановяването на институцията в България. В момента главен секретар на Висшето училище по застраховане и финанси ни гостува в предаването днес. Добре дошъл, радвам се, че сте тук.
Благодаря ви. Позволете ми най-напред.
На хубав ден.
Да, това е наистина 11 ноември. Професионалният празник на служителите в Националния осигурителен институт, Света Мина. И още нещо, днеска е и един от светиите Виктор, като си позволява, макар и в частен план така, да поздравя своя внук Виктор, а и всички, които днес празнуват имен ден. Наистина, един хубав ден след вчерашния, не много приятен за България, защото трябва да се припомним някои неща, които са станали преди повече от 24 години и си мисля, дали това е път отново, многохилядния, както казват, митинг за мен. Това е разпиляване на енергията на нашия народ. И ако се върнем към тези първи години, когато започна прехода, хората имаха основание, защото те мечтаяха за демокрация, за свобода, за един по-добър живот. И аз слушах внимателно вашето въведение, дали го получиха българските граждани. Не. Новото отчаяние не може да го решава вече улицата. Българина трябва да се обединим, да разберем, че връщане няма, но и с това темпо, което се движим,
с това на зигзаг,
да, това разделение, омраза, защо непрекъснато, добре, поне това, журналистите вече казват, нека червени буклуци, комунисти, това да отпадне. Хората отдавна забравиха, особено това поколение, което сега го извеждаме на улицата, на сила бих казал, те са забравили всички тези неща. Непрекъснато ли ще си припомняме миналото? Не може една рана, която трябва да зарасва вече, и непрекъснато да я чоплим.
Наливаме сол постоянно.
И това да бъдем разединени. Светът е показал, че нации, които са разединени, те не върват на добре. Натам отиваме вероятно и ние. Виждате всеки ден убийства, нападения, нали, над невинни хора. Хората вече едва връзват двата края, а ние сме тръгнали тук с разни митинги събрани, нали, в София да решаваме. Жалко, жалко за енергията, защото, прощайте, когато и аз случайно попаднах в голямата политика, си мислях, че съм избран за депутат с нещо да помогнем, да вървим напред, да направим и трансформация на системата, собствеността. И често пъти, така си казвам, аз бях един от участниците в баталните сцени. Очевидно, ние сме били използвани наивно, като в масовката, защото първите години си спомням с каква енергия, с какво желание работехме, без значение син ли, червен ли. И винаги съм давал пример, Венцислав Димитров, знаете, един от явления седесар, Стефан Софиянски, когато бяхме в Комисията по бюджет и финанси, ние винаги намирахме общия език и текстове в закони или други такива правни норми ги отработвахме, без значение дали те са предложени от сини, червени, зелени и така нататък. Сега не виждам това в парламент. Отрицание един на друг. И затова и такива не са и законите. Хората не вярват. След като е избран българския парламент в този състав, той трябва да работи, но за Жорж Ганчев казваше за българите. Аз не съм убеден, че всеки закон, който е прият от парламентите през последните години, не казвам този, е бил насочен към българския народ.
Кажете, защо я докарахме до там да се съмняваме, че зад всеки политик стои по една тлъста, не само една, ами две, три тлъсти сметки пари, за които не знаем. Знаем, че някои знаят и че в някакъв момент нещо ще изкочи в публичното пространство. Тази така жадувана публичност, един извървян път дори от страна на законодателя, от Сметната палата. Първо се подаваха декларации, после те започнаха да се качват в интернет. Какво успява да прикрият политиците, увизат? тези иначе открити и борещи се за прозрачно закони?
Знаете ли, когато се прие този закон, ваши колеги ме попитаха публичен ли е публичния регистър. И аз се отговорих, да, така се нарича. Но за мен той не е публичен. По ред причини, аз ще давал съм го много пъти като пример, с риск някой от вашите слушатели да кажат, аз съм го чувал, но това беше отдавна. В закона е казано, че съответно депутат, министър и така нататък, т.е. задължените лица, декларират своето на съпругата и на, обърнете внимание, непълнолетните деца до 18 години. И аз много пъти съм казвал, мога ли всичко, макар че нямам нищо, да се води на името на пълнолетните ни дъщери и аз да подавам чиста декларация, че съм като полска мишка гол. И тогава при първия закон аз поставих въпроса на господин Ордан Соколов, защо? И отговора беше, така е, съгласно семейния кодекс за семейство се считат непълнолетия деца. Една Румъния, която е на няколко километра от нас, там до четвърти братовчеди декларират. Аз, когато попълвам декларацията, си декларирам и това, което се притежава от моите четвърти братовчеди. Там се декларират картини, злато, колекции, пощенски марки. Мето един може да си го вложи всичко в злато и нито лев няма да декларира. Съмнявама, или всичко това, което също така се прави, по отношение на сметките, които са в чужбина.
Точно това ще да питам.
Той е записано.
Принципно пише, декларират се сметки в България и в чужбина.
Е, кой ще провери? На Сметната палата Сметната палата е хранилище на декларации и аз преди време казах, че аз бях главният архивар на Република България. Тоест събирам и декларациите и казвам, ей, какво от това 10 години трябва да ги пазиш? Никой не даде, като разшири кръга, станах вече над 7000, никой не даде правомощия на Сметната палата да има тя право да провери дали Георги Николов няма, примерно, в Швейцария някакви сметки. Дали той е излагал. Правят сега колегите, нали, за мен е голямо, загубено време за голяма част от тях, насрещни проверки по други регистри и ако установят, че има някакво несъответствие или разминаване, предоставят декларациите на данъчната администрация да извърши по-детайлна проверка.
Какво?
И те отидат, ами завъртяно.
Така, че отделно аз, едва ли има достъп и до много регистри.
Така, аз се връщам отново към това. Нека този регистър да се редуцира и в него да останат наистина, така както е в заглавието му, висши държавни длъжности. Заместник кмета на община Димово, моята любима община, не е никаква висша длъжност, но и той е длъжен да се подава.
А съответно аудиторите да го проверяват. И Сметната палата да се занимава.
Наистина, и отново ще кажем, ето е Албания. Албания отначало имаха долу-горе като нас закон. След това те се създадоха специална агенция, която е задължена на всеки 2 години да проверява депутати, министри, а първите мъже в държавата всяка година. И доста солени санкции. Е от нашите какви санкции има?
Аз не съм видяла. Имаше санкции основно към партии, които дълго години забравяха да подават отчетите си.
Това е друго по закона за партии.
Получихте ги. По едно време бяхте казали, че половината български партии не знаят къде е Сметната палата, но понаучиха се.
Но нека с две думи така. Този закон за публичния регистър се нуждае от коренна промяна. Пак казвам, нека да видим как е опита в другите страни и тогава вече всяко пране на пари и други невярно декларирани, мисля, че това нещо ще отпадне сега. Просто само губят времето на колегите. Аз съм го изпитал по себе си, затова казвам, че той в момента не върши, не изпълнява функциите или целите, които бяха заложени с приемането. Той просто така една кампания, знаете, обявяват се медиите 2-3 дена, кой
четат,
какво
ровят,
имал и така
изреждат
нататък.
Къщи.
И какво това, кой е по-богат. Нека да има богати политици. но да влезнат в политиката богатия, а не да...
Не, но очевидно и много неща могат да останат скрити.
Да,
те просто не се записват
сега
там.
Сега са скрити, защото, пак казвам, в съседните нам страни много детайлно е разписано какво се декларира. И когато аз поставих въпроса защо, примерно, един, хайде, той няма Боян Радев, например, той не е задължен. Ами Боян Радев цялото му състояние е в картини.
Ако той утре заеме виж държава,
няма да декларира нищо.
Няма да декларира по проста причина, да, че не влиза в тази дефиниция.
Но никой, дори ако почнат да го променят, те няма да ми се обадят, примерно, да ме попитат. Така както направиха...
Казвате, трябва да се намали обема на лицата, не,
не,
които
обема,
попадат.
Броя на лицата, т.е. да останат действително само, които заемат висши държавни длъжности. Защо? Защото те са в такава среда работят главно.
Където да могат да се облагодетелстват и корумпират.
И вече да се разшири кръга на декларираното имущество. Движимо, недвижимо, казах, ценности. В Румения, мислиш, пишеше над 20 или 30 грама да не сбъркам злато и декларираш. Ами сега, ако аз всичко това го вложа в злато, сребро, платина, нищо не декларирам, нямам пари.
Разумно, от една страна казвате, намаляваме броя на лицата, увеличаваме обема обаче на декларираното имущество.
Санкциите, задължително проверки от страна на този орган, за да се докаже с право. Нали, ако щете, и банкова тайна.
Да, да, но дълги години представителите на Сметната палата казваха, ние не сме следствие и прокуратура.
Аз отдавна съм казал, това нещо трябва да излезе от Сметната палата. Защото не знам колко служители станаха и то по понятни причини, защото увеличиха. В България трябва по подобие на Албания да се създаде специализиран орган, който да се занимава точно с тези неща. А сега просто Сметната палата.
Тя кого да аудитира напред? Министерства, институции или депутати?
Значи, ако те всяка година увеличават бройките, ми то се окаже, че половина състав на Сметната палата трябва да занимава с декларациите. Отделно изваждане като самостоятелен, независим орган с статута на Албания, казвам. Тя е идвала в България, тогава беше дама, разговаряли сме, аз разполагам и с този закон и бих им дал, ако някой се поинтересува, нали, за да вземем такъв модел. Бъдете сигурно, че рано или късно, ако не ОЛАФ, тази службата на Европейския, други органи ще...
Препоръчат.
Разбира се, защото в момента да кажем, че този регистър изпълнява, пак казвам, своите функции, това е жива заблуда.
Псевдопубличност.
Да, казвам
го. С основание казват мнозина.
Има така и аз го твърдя, защото съм бил в кухнята и знам, нали, че всичкото е хвърлен на прах в очите на народа. Кой се е купил, що се е купил, че каква кола има и какво от това. Няма да ходи с волска каруца човека. Нека да си имам да докажат къде ги имат тия пари.
Въпросът е да, в ясното деклариране, в обявяването на истинско, реално, имотно състояние.
А в случая това не става, за съжаление.
Много хора сега покрай казуса Бисеров си казват твърде основателно, може би две трети от, или няма значение колко като количество от хората във властта на високи позиции са с същото положение, но просто ние не знаем.
Ми той е декларирал, че няма. И Сметната палата не може да провери, примерно на лицето Бисеров, някъде води ли се нещо. Те гледат, четат данните, да, от заплата депутатска, долу-горе връзва двата края и край. В тях изобщо не може да възникне съмнение, че има нещо нередно.
А и не е записано като задачи да рови.
Тя няма такива правомощия, защото казва, ние сме само контролни. И какви контролни органи, хранилище събират се и да видят евентуално, ако има несъответствие.
Като
да,
библиотек.
Да. Защо на данъчните? И аз задавам въпроса. Те могат ли от своя страна, не вярвам, но могат ли да прикрият данъчните нещо? Имаше, нали, за един, примерно, министър, колко апартамента имал, декларирал.
Тече една дълга проверка.
И каза, дай да ме вика, всичко е окей. Еми, не може един я констатира, той трябва до край да продължи. Това трябва да бъде Сметната палата.
Или отделен орган, който...
Да, в случая е отделен орган, който е, той се открива, той установява и до край реализира.
И той завършва.
Завършва. А не да го дадеш на някой друг, на който утре ще му се обадят, да виж там, нали, ако може. И къде отива труда на колегите от Сметната палата? Само месеци наред пращат писма, пишат, ходят, аман за аман, забравили сте си, нали, да споделят декларацията, па подайте. Ще ги моли. такова нещо, или не знаят, който ни подаде, е съответно строга санкция, а не от 200 до 500 лева примерно, той, ако е прикрил милиони за 200 лева, ще каже колко пъти, глобете ме колкото пъти искате.
Може ли едно такова звено да се приеме ново или идеята за такъв подобен орган, независимо дали обособен в рамките на Сметната палата или извън нея, да бъде едно начало на така дълго чаканата операция
чисти ръце
или както го говорим, но това основателно чувство на българите, че справедливост няма, дефицит.
Знаете ли, вие ме провокирахте, днеска не очаквах, нали, че в този дух ще тръгне разговора. В близко време да се извадя всички документи, с които разполагам как е в другата страна, и дай Боже да се намери някой депутат, който, нали, да го внесе или да седнем да работим. Аз обаче поставям въпроса, ще има ли воля?
Да, да,
защото засягат техния
за интерес. За пиар ефекта може много хора да ви кажат, че ще ви внесат проекто закона, но ако бъде то ефективен и действаш и работиш такъв...
Ето тази сутрин чух, нали, без пак да внагам доза политически такъв нюанси, що нямало внесен закон за съдебната власт промени. Ами се оказало, още януари месец имал такъв внесен закон, ама даже никой не го и разпределил до комисиите. Да стане и моята работа така, да намира няколко такива хора, които помислят да го внесат там, а да не достигне до никого. Пак казвам, нека това наистина да бъде една тема, и аз се надявам, че и медиите, някои, които ви слушат, да я подхванат. Готов съм да така помогна наистина да се намери едно добро решение, защото, знаете ли, освен това, в миналото какви бяхме, никой не използва, айде да кажем, познанията, не казвам опита. Прие се нов закон за Сметната палата.
Нали, което, преди година и малко.
Вие споменахте, нали, какъв съм бил, ами някой да се сети да покани мен или някой от бившите членове, да им кажем в каква насока трябва да се развия Сметната палата. Аз се учудвам, че все пак България няма много специалисти, колкото и да е така нескромно. Ние с колегите, никога не употребявам аз, ние с колегите извървяхме един труден път в трудно време при различни политически конфигурации и успяхме да така създадем здрави основи на контрола в България. Но нека да го надграждат.
Искам да ви попитам вашата оценка, като наблюдавате, той се разви и институцията Сметна палата, имаше доста промени в законодателството. Все още ли може с основание да се каже, че Сметната палата е повече страшилище на книга?
Не. Значи, никога не съм го казвала и не може да бъде страшилище на книга. Другия въпрос е, че...
Защото излиза с констатации, препоръки, заключения за злоупотреби. Да. Имам чувство, че институциите си взимат този отчет или доклад.
Е, и казвате, и какво от това?
И какво от това?
Това е втората... Нали,
в този смисъл. Не казвам, че не върши
един
работа.
Един от моите колеги, така уважаван от мен професор, през 9-те години непрекъснато казваше, Сметната палата е без зъба. Тоест, не може да налага санкции. Дълго време сме спорили, аз казах, че сметните палати или институциите като нашата са по-скоро да дават съвети, препоръки. Но там, в другите държави, хората имат чувство за отговорност. Когато кажеш, направи това, това е превенцията.
Институциите се съобразяват с препоръки.
Разбира се.
Докато тук, ако не бъде наказана и разкостена нещо, от проверки една институция...
Ей, какво от това? Нали? Общо взето голяма работа. Значи ние трябва да свикнем, спомням си Стоян Александров, когато първите години за Сметната палата се заговори какви санкции и така нататък, той казваше, няма по-голяма санкция, примерно, за един министър, да го извикат в парламента, да дава обяснение защо е допуснал нарушение. Прощавайте, но още от моето време, сега може, не знам да са променили нещата, но аз съм човек, който долу-горе следи много какво става в държавата. Доста одитни доклади се изпращат съгласно закона в парламента за нарушения типични, така нататък, неизпълнени.
Не съм видяла, засрамил се министър.
Не само това. Аз не съм разбрал, че примерно в Комисията по бюджет и финанси, към която има специална подкомисия за контрол на публичните разходи, да извикат един министър, да извикат един кмет, примерно, и този доклад, който Сметната палата е изпратила, събира прах вече с години, да му дръпнат ушите, образно казано. Ето това са. По нашето време пак специална среща на Европейската сметна палата с представител на Европейската комисия. И един от документите, който приехме, и той е основополагаш, е за сътрудничеството на върховните одитни институции с националните парламенти. И там е ясно е казано, вменено е като така сказ задължение. Прощавайте, но аз не съм видял последните години да се приемат отчетите за дейността на Сметната палата.
Да,
за какво говорим? Хората добросъвестно си вършат работата, констатират, но там с всички слабости, това, което трябва парламента да приема ежегодно отчета за дейността на Сметната палата, там се отделязват.
Аз мисля, че можем да минем дори и по-напред. Дори Сметната палата да дава препоръки или дори сама да налага замразяване на сметки на определени институции.
Не бива. Това не може сметки. Що, заради кмета на въобще на цялото ли население ще страда?
Ако има много сериозни нарушения, защо не?
Не.
За да може най-после дори институциите в България да почнат да се съобразяват с тези очевидни нарушения, които констатира палатата. В тази държава никой не пита и не проверява за какво са изхарчени, с какъв ефект са изхарчени парите. А това е една от задачите на Сметната палата. И тя дори да го напише в отчета си, то прашасва някъде.
Че последните години от нашето управление и сега се засили така наречения одит на изпълнението, при който аз съм казвал, при одита трябва да се прецени дали се цепи стотинката на две. Т.е. дали са разходвани целево, икономично и така нататък. Аудиторите правят това и може, предполагам, вие сте така запозната на страница да видите такива одитни доклади за одит на изпълнението. Но то всичко е отчитане. Например, казали, че са направили обучение по даден проект. Видях и на вашата врата има някакви проекти европейски средства. И са обучили 20 нови професии строители. И какво? Чели им лекции, те стояли там и им показвали това е кофа, това е лопата. Аз ще се радвам, ако тези 20, поне 18 са започнали работа. Това е да се ефекта, нали, в крайна сметка. Но, пак казвам, има една такава мярка, която казвам за спиране на санкциите, че председателят на Сметната палата може да уведоми, нали, и сегашния закон също, министъра на финансите, евентуално да ограничи субсидирането при нарушение, но това е казано в кои случаи. Не знам дали професор Димитров се е възползвал от това право, но аз съм категорично против, примерно, намеса на Сметната палата да спре финансирането.
Прав сте. На цяла община да се спре, защото кмета
кмет,
крал или пренасочил пари в неправилна посока.
Но има къде да се мисли, аз...
Нужни ли са и още правомощия?
Не, на палатата даже някои правомощия са малко така засилени, но не е редно.
Публичния регистър.
Не е редно, нали, сега. Може би това публичния регистър, пак казвам, да бъде изведен от Сметната палата. Доколкото знам, това е мнението и на сегашния председател професор Димитров. А там да се акцентира и върху одита на политическите партии. Защото там наистина при тях закона за политическите партии дава по-голяма възможност за извършване на класическия одит, защото и там има неща, които така,
не могат да се изловят уви с години.
Будят съмнение, защото по-скоро Сметната палата прави документален одит. Винаги можеш да представиш документ за това, за това, за това. Те отмятат хората и казва всичко окей. Да ме убеди някой, че тези пари, които отчитат партиите,
че няма черни за избор, каси, да.
За изборите са само тези, казвам по-скоро, не дейте, все пак аз съм бил участник в такива кампании, знам как могат да се прикриват реално, нали, изразходвани средства.
Изхождайки от частния случай, тръгнахме към общото, което е важно всъщност, принципа. Казуса Бисаров е само повод, въпреки че трябва да си кажем, че макар и да имаме оскъдна информация по това, което излиза от медиите, аз смятам, че е нарушен закона с факта, че той не е разписал тези едни средства в декларацията си.
Да, от тази гледна точка, там мисля, че декларират всички налични средства, както в България, така и в чужбина.
Други въпроса, то, че с офшорните
то, вече следва, сметки. Не само пари и имущество. Може ли някой сега, или аз подавам декларацията и не съм писал, че нямам жилище, примерно в Англия. Има ли, нали, сметната палата начин
ресурса
да провери?
Да провери.
Нали, затова казвам, он е орган, нека да се създаде и всички тези неща, нали, пак съвсем добронамерено споменавам това име, или използвам случая името, което споменахте, ми казвам, имал в Италия, не знам къде е жилища, не знам дали са ги дълги е декларирали, или сега излезнаха, нали, тези неща. Никой няма да спиш, че има жилище в Гърция, примерно. Интересно, нали, дали нашия президент, пак при дълбокото ми уважение към институцията, е писал за тези жилища, които ги има в Гърция.
Извън страната.
И що трябва сега да ги вади Бареков ли и други, и така нататък.
И който ще
да
прави, да.
Реклама. Значи ние трябва да култивираме у политиците чувство за отговорност към регистъра. Да знаят, че това е огледалото за обратно виждане. А не просто една формалност да попълвам всяка година.
Прав в очите на
избирателите. А даже със закона има един текст, че ако нямаш промяна, само уведомява сметната палата, че
нямаш
промяна. Ей, как бе, един лев ли повече не си спестил, бе, човек, за цяла година? Ти просто по-голям прахосник от мен.
А много политици точно това вписват,
ами,
без промяна.
Нямам промяна и край.
Добре, но, така да завършим. Изтекаха ни минутите, но пък ще кажем, че ще следим заедно с вас тази тема. Ще опитаме да видим опита на други държави и онова,
готов
което...
Готов съм, нали, да съдействам в това отношение.
Много ви благодаря. Доцент Георги Николов беше гост в Междуредие днес.